Tā labdien, cienījamie kolēģi, kas man ir dzirdēt un redzēt?
Labdien, labdien.
Labā. Mēs divi.
Tur viņi ir pieci, nā seši.
Pieci kaut kas vēl, Joša.
Divi.
Divi. Deviņi pagāju. Pietiek? Tā labi, sāksim Augšdaugavas novada pašvaldības domas ārkārtas sēdi 20. Decembra. Izsludinātajā darba kārtība, viens darba kārtības jautājums. Grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2023. Gada 26. Janvāra saistošos noteikumos numurs 73. Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūri Viški maksas komunālajie pakalpojumi. Tā. To mēs skatījām iepriekš, tika izsludināts. Tika publicēts oficiālajā tīmeklī mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Uz divām nedēļām no 6. Decembra līdz 19. Decembrim. Es sapratu, ka nav saņemts neviens ne iebildums, ne priekšlikums. Ja? Tā, varbūt kādi radušies jautājumi deputātiem, priekšlikumi, informācija, lūdzu.
Nu, prieks, ka tev papienuši stājus.
Nu, samazinājums jau, laikam, vienmēr ir patīkams.
Nu, jā.
Nepopulārākie lēmumi ir, kad tarifs tiek pacelts. Tātad mēs paliekam pie tiem pašiem 75, jā? Ja? 75,02 par 1 megavatu stundu. Pēter, lūdzu.
Jā, man tikai ir viens lūgums precizēt tekstu, ka lēmums stājas spēkā ne ar 1. Janvāri, bet ar publicēšanu nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas vēstnesī.
Jā, mums tā arī ir ierakstīts, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas izdevumā Latvijas vēstnesī.
Jau uz komiteju gāja ar 1. Janvāri,
tā,
bet uz
tā tikai vienīgā izmaiņa, ko mēs mainām saistošajā. Ir jautājumi man?
Nē, viss skaidrs. Paldies.
Kas par doto lēmumu lūdzu nobalso? Par? Pret? Atturas? Nav. Paldies. Līdz ar to darba kārtības jautājums ir izskatīts. Ārkārtas sēde tiek slēgta.